Maailman synty tapahtuu näissä Kalevalan mittaisissa runoissa vähän niin kuin vahingossa. Se on vähän ristiriitaista, että maailma oli jo valmis silloin, kun sitä ruvettiin luomaan. Eli Väinämöinen matkusti meren selällä, hevosella tai käveli rannalla omin päin. Ja hän oli saanut sitten jo vihamiehen, lappalainen Kyyttösilmä kyttäsi häntä ja ampui sitten Väinämöisen mereen. Väinämöinen sitten siellä ajelehti meressä pitkään, valitti, itki, ruikutti ja sitten välillä nosti myös tuulen, jotta tuuli heittäisi hänet sitten jonnekin rantoihin. Tämä ei onnistunut ja ajelehtiminen jatkuu monta vuotta. Sitten Väinämöinen nosti polven meren pinnalle ja sieltä lensi sitten lintu. Useimmiten tämä lintu on vesilintu, sotka, suoralintu. Joillain alueilla laulettiin kotkasta, joka tuli paikalle, ja eteläisillä runoalueilla laulettiin pääskysestä, joka tuli paikalle. Sotka tekee pesän ja munii sinne 3 munaa ja alkaa sitten hautoa näitä munia. Ja voi kuvitella, miltä tuntuu kuukausia, viikkoja istua kuuma linnun pesä polvellaan. Väinämöinen tuskastuu ja liikauttaa polveaan ja munat tietysti tippuu mereen. Munat menee rikki ja sitten alkaa tapahtua. Siinä on aika paljon eroja, että miten tämä maailma sitten luodaan näistä munista. Joko Väinämöinen ikään kuin asettaa tämän maailmanjärjestyksen sanoen, että nyt tästä osasta munaa tulkoon taivas ja niin edespäin. Tai sitten ne vaan syntyy. Joskus myös tämä lintu ihmettelee, että mihin on mennyt munani ja mitä niistä nyt tehtäisiin. Joka tapauksessa munan eri osista luodaan eriytynyt maailmankaikkeus. Eli kaikki varmaan muistaa, että keltuaisesta tehdään aurinko eli päivä, valkuaisesta kuu. Munan alapuolesta alinen maaemä ja kuoren yläosasta sitten ylinen taivas. Jotkut vielä lisää, että erilaiset pilkut siinä munan pinnassa, niin niistä tehdään sitten tähdet taivaalle. Ja näin syntyi sitten maailma tai maailman muodot, koko kosmos. Mutta story ei lopu siihen, Väinämöinen on yhä siellä meressä. Ja ajelehtii, itkee, valittaa ja kiemurtelee siellä veden pohjassa. Ja todella kauniisti kuvataan, miten tämä suuri tietäjä Heros, luoja Jumala, jaloillaan ja käsillään muokkaa tätä meren pohjaa. Hän kaivaa syvänteet, kalahaudat ja muotoilee sitten salmia ja niemenneniä. Eli viimeistelee tavallaan tämän luomistyön. Sitten homma on tavallaan valmis ja tavallisesti sitten tarina jatkuu sillä lailla, että Väinämöinen ajautuu Pohjolan rannalle eli Tuon puoleiseen ja sitten aletaan neuvottelut Pohjolan emännän kanssa.
Hyvää päivää, tutkija Kati Kallio.
Päivää.
Tässä on aika hauska ristiriita, että kun runo käsittelee maailman syntyä ja merenpohjan muotoilua, tässä vettä sataa ja samaan aikaan tuolla hälytysajoneuvoja menee. Tämmöiseksi se maailma on muuttunut?
Se on jatkuvassa muutostilassa, niinhän se on niissä runoissakin, että ei välttämättä kaikki ole saman tien valmiina, vaan maailma syntyy eri vaiheissa ja sitä muokataan vielä sen syntymän jälkeenkin.
Mutta jos esimerkiksi tämänkin runon lukee, niin siitä syntyy paljon kuitenkin ehkä rauhallisempi kuva siitä, että minkälaiseksi tämä maailma on menossa. En mä tiedä, miten sä oot ajatellut.
Se on ehkä yksi asia, minkä takia mä pidän näistä maailman syntymyyteistä, nimenomaan näistä Itämeren suomalaisista myyteistä. Että niissä se perusmaisema on niin rauhallinen. Se on sellainen aakea-laakea suuri vedenpinta, meren selkä, jossa joko Väinämöinen ajelehtii tai sitten jonka yllä erilaiset linnut lentää. Se on aika seesteinen luomismyytti.
Kerro vielä vähän tarkemmin, että mikä sua on nimenomaan tässä maailman synnyssä ja merenpohjan muotoilussa viehättää?
Maailman syntymyytistä heti mulle tulee mieleen aika erilaisia lauluperinteitä, koska se on yksi niitä myyttirunoja, joita on laulettu myös etelässä, Inkerissä, Virossakin, jossa muuten ei ole niin paljon laulettu tällaisia myyttisiä tai eeppisiä runoja, jotka sitten taas on ollut enemmän siellä pohjoisessa Karjalassa, Vienan Karjalassa, niitä vallitsevia aiheita.
Mikä, Kati, sulla alkaa soida ensimmäisenä päässä, kun mietit nimenomaan tätä runoa?
Ensimmäisenä soi oikeastaan tosi yksinkertainen ja vanhakantainen inkeriläinen sävelmä, jota on laulettu esilaulaja ja kuoron vuorotteluna. Ehkä kävelty samalla tai sitten istuttu ihan vaan paikoillaan, niin kuin me tässä nyt istutaan. Ja se on nimenomaan tästä pääskyläisestä, joka lentelee meren yllä. Pääskö ilintuva päivä ilintuu tohi halava ilmo ilintuu lenteli. Vakessoisen päivän ja syksyisen vaan pimmien. Se laulaja, joka sellaisella rahisevalla vahalieriöllä, se oli vissiin äänitetty 1906. Se laulaja muunteli sitä sävelmää tosi kauniisti, koristeli sitä pienillä korukuvioilla, mikä on aika tyypillistä tällaiselle Kalevala-mittaiselle laululle, että ne melodiat usein oli tosi yksinkertaisia. Niitä helposti äkkiseltään pitää yksitoikkoisina ja monotonisina, mutta käytännössä ne laulajat saattoi koristella niitä ja muunnella niitä niin, että se sävelmä oli koko ajan uusi.
Mitä tuossa äsken kun lauloit, niin mitä siinä tapahtui musiikillisesti ja lyyrisesti?
Se oli ihan laulun alkua. Siinä se on inkeroismurretta eli, tai inkeroiskieltä, eli se on ehkä suomalaiselle vähän vaikeaa ymmärtää. Siinä pääskyläinen lentää, etsii maata maataksensa, lehtoa levätäkseen, ei löydä niitä. Löytää viimeimmättään merestä ja sitten munii sinne ne kultaiset munansa, jotka sitten menee suuressa tuulessa rikki ja joista syntyy maailma. Musiikillisesti mä koristelin ja muuntelin sitä yksinkertaista perussävelmää aika paljon. Helposti ja nykylaulajalle käy niin, että me vähän pistetään sinne myös omaa kulttuuriamme joukkoon. Mullakin mä laulan aivan liian kauniisti tai sanotaan meikäläisittäin kauniisti. Se äänenmuodostus, miten perinteisesti inkerissä laulettiin, varsinkin jos laulettiin näin ulkona julkisesti, niin se oli aika erilainen. Saattoi kuulostaa vaikka tämän kaltaiselta. Pääskö ilintuva päivä ilintu tohi halava ilmo ilintu. Meniköhän sulla äänentasot tästä aivan sekaisin?
Ei se haittaa, se oli ehkä tarkoituskin.
Joo, mutta tosiaan siis oli hyvin erilaisia laulutyylejä. Inkeristä jos puhutaan, niin mulle tulee saman tien mieleen toinen sellainen klassikkosävelmä, jota on Suomessa kuorotkin esittäneet. Tämä on arkistonauhalta alkujaan sitä laulu vuonna 1938 joukko naisia Tallinnassa studiossa. Samalla tavalla pääskyläisestä samaa runoa, mutta venäläisen kansanlaulun sävelmällä. Pääskö ilintu, päivä ilintu, toi hala ilmo ilintu. Pääskö ilintu, päivä ilintu, toi hala ilmo ilintu. Valitettavasti ei kovin pitkiä runoja ehdi tässä laulaa. Jos laulettaisi vaikka tuo lyhyempi inkeriläinen maailmansyntymyytti, niin siinä varmaan menisi tämän ohjelman koko aika.
Hauska juttu on muuten se, että kun sä laulat, niin sade lakkaa ja aurinko alkaa paistaa. Oletko sä huomannut, että sulla on jotain tämmöisiä kykyjä vaikuttaa esimerkiksi laulamisella säätiloihin?
Mä en tunnusta tällaista, mutta kyllähän perinteisesti myös sellaista on ajateltu, että se ihmisen laulu ja varsinkin myyttisten runojen laulaminen, niin se toimii vuorovaikutuksessa sen ympäristön kanssa. Mä en maailman synnystä tiedä, mutta useinhan myyttien kanssa oli juuri niin, että jos oli joku tilanne, joka piti muuttaa, niin täytyy ottaa esille sen muutettavan asian alku jollain tapaa, se laulaa siitä kaiken alusta. Ja silloin oli mahdollista vaikuttaa myös nykytilaan.
Koetko sä silloin, kun sä laulat näitä ja luet näitä varhaisia runoja, niin että sä oot tekemisissä kontaktissa jonkun maailman kanssa, jota me ei nähdä tällä hetkellä?
Mä oon oikeastaan yleensä kiinnostunut siitä, että miten menneen ajan ihmiset on tuntenut ja ajatellut. Että se on oikeastaan se, mitä kohti mä pyrin ymmärtämään erilaista. Koska se laulukulttuuri ja runokulttuurihan on ollut hirveän erilainen. Se on ollut muistinvarasta ja suullista ja asioita on käsitetty osin aika erilaisilla tavoilla kuin mitä ainakaan nykyinen tällainen tieteellisen tiedon tai kirjatiedon pohjalta tekevä ihminen helposti tekee. Harva meistä enää muistaa monituhatsäkeisiä tai monisatasäkeisiä lauluja ulkoa.
Mikä sua itse asiassa vielä niin, Kati Kallio, viehättää tässä? Mikä on muuten oikea termi? Onko se muinaisrunous, varhainen runous, kansanperinne vai onko ne kaikki sitä samaa vai meneekö tässä käsitteet helposti vähän sekaisin?
Näistä ilmiöistä on käytetty vaikka kuinka monia erilaisia käsitteitä. Mä ehkä mieluiten puhun kansanrunoudesta, vaikka kansakin on vähän vaikea käsite, ketkä sitten on kansa ja mitä me nyt tässä ollaan, jos me ollaan jotain muuta. Vanha runo on aika hyvä termi kanssa, tai suullinen runo.
No mikä sut on imassu vanhaan runoon?
Ne maailmat on aika huikeita. Se laulukulttuuri on niin erilainen ja se ajatusmaailma on ollut niin erilainen, että sen miettiminen on tosi, tosi mielenkiintoista. Sitten mä ajattelen, että samalla kun pohtii sitä, että miten ihmiset 100 tai 200 vuotta sitten on maailmastaan laulaneet ja kertoneet, niin samalla ehkä ymmärtää kanssa jotain siitä, että miten me nykyään maailmasta kerrotaan ja ymmärretään. Mä oon ihan kiinnostaa esimerkiksi se, että mitä laulaminen tekee tekstille. Se tuntuu aika erilaiselta se teksti lausuttuna tai luettuna tai laulettuna tai eri tavoilla laulettuna.
Mistä sun mielestä tuossa runossa on pohjimmiltaan kyse?
Se on aika monikerroksista symboliikkaa, mä luulen. Maailman luomisesta, elämästä, mutta hirveän laajasta kirjosta tunteita, jos miettii sitä nimenomaan tätä vienankarjalaista versiota, jossa Väinämöinen ajelehtii, niin siihen varmaan pystyy ihminen samaistumaan hirveän monessa tilanteessa. Siinä on sankari pulassa, ja sankari kuitenkin saa aikaan suuria asioita. Ja tavallaan se yrittää vastata siihen ihan perimmäiseen kysymykseen. Oikeastaan niin kuin nykytermeillä, mitä oli ennen alkuräjähdystä, mitä tapahtui alkuräjähdyksessä. Että nämä ihmiset aikaisemmin ei pystyneet siihen menemään, mutta jollain tapaa oli pakko ajatella tai yrittää hahmottaa sitä, että mikä tämä maailma on.
Kati Kallio, vielä tähän lopuksi, niin laulappa terveiset kuulijoille ja tämän sarjan seuraaville osanottajille.
Sittenpä mä laulan sellaista laulua, jota mä oon viime aikoina laulanut hyvin paljon lapsille nukutuslauluna. Tää on tosin sellainen, tää on myös myyttirunoa, Väinämöisen veneen retki, Kanteleen synty, Vienankarjalasta jälleen. Tuopa se viisas Väinämöini lähtöys on hevosen etso, suvikunnan kuuntelo oikeotti ohjakset tolalle, päätypä tuolla mättäällä. Päätyy päivä rintiellä, kuulipa purren itköväkseen, valitti venopunani, mitäpä se itket, uusi pursi valitat venopunani. Punani, mitä itket, uusi pursi valitat, veno punani.
Siinä vene haluaa kiivaasti vesille ja pääsee, tarttuu karille ja löytyy suuri hauki, josta tehdään lopulta kantele. Nämä on ihania, kun nämä on niin monipolvisia runoja.